Já vlastně přečtu teďka, nebo řeknu vám, jak jsem tu úvahu nazval. A je to taková dětská otázka, nebo otázka pro děti, tak nebudu vás nutit, abyste mi na ní odpovídali, ale pokud může ta otázka jít vlastně tou úvahou a můžete na ní myslet, tak to bude dobře. Dobře to známe, ale neděláme to. Co to je? Tak to je jenom taková otázečka. A přečetl bych dva oddílky z 2. královské ze 16. kapitoly. 2. královská 16. Od 2. verše. 2. královská 16.2. To je ta první část. Achazovi bylo 20 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 16 let. Nečinil to, co je správné v očích Hospodina jeho Boha, jak to činil jeho otec David. Chodil po cestě izraelských králů a dokonce provedl svého syna ohněm podle ohavností pohanských národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na návrších a na kopcích a pod každým zeleným stromem. A budu pokračovat v 16. verši, pardon, v 10. verši. Král Achaz se vydal asyrskému králi Tigrat-Pileserovi do Damašku naproti a uviděl oltář, který byl v Damašku. Král Achaz poslal knězi Uriášovi náčrt oltáře i plán pro celé jeho zpracování. Kněz Uriáš postavil oltář zcela podle toho, co poslal král Achaz z Damašku. Takto kněz Uriáš udělal dříve, nežli král Achaz přišel z Damašku. Když král z Damašku přišel, uviděl oltář, přistoupil k oltáři a přinesl na něm oběti. Obětoval svou zápalnou a přídavnou oběť a vylil svou litou oběť a pokropil oltář krví ze svých pokojných obětí. Bronzový oltář, který byl před Hospodinem, přemístil z průčelí domu mezi novým oltářem a Hospodinovým domem a dal ho na severní stranu od nového oltáře. Král Achaz pak přikázal knězi Uriášovi, na velkém oltáři obětuj ranní zápalnou oběť a večerní přídavnou oběť, zápalnou a přídavnou oběť krále a zápalnou oběť pro všeho lidu země. Jejich přídavnou oběť i jejich litou oběť. Pokrop jejich veškerou krví zápalné oběti a veškerou krví obětního hodu. Bronzový oltář mi bude k vyhledávání. Kněz Uriáš udělal všechno tak, jak mu král Achaz přikázal. Tak když jsme přečetli tyhle dva oddíly, tak co myslíte? Jak to tedy bylo? Činil král Achaz to, co je správné v očích Hospodina, nebo nečinil? Vždyť, jak jsme četli, obětoval svou zápalnou a přídavnou oběť, vylil svou litou oběť a pokropil oltář krví ze svých pokojných obětí. Takže podle toho dělal přesně to, co mu předpisoval zákon. A navíc knězi Uriáši také přikázal, na velkém oltáři obětuj ranní zápalnou oběť a večerní přídavnou oběť, zápalnou a přídavnou oběť krále a zápalnou oběť všeho lidu země. Co pak to nestačilo? Vždyť král Achaz se tak snažil. A dokonce i ten starý oltář, který třeba už nevypadal jako na začátku, po několika letech, nebo po více letech, nahradil novým, moderním. Podle toho posledního stylu, který tehdy letěl v Damašku, jak tam byl. Čem byl teda problém? A teďka zvolně skočím ve své úvaze sem, do našeho shromáždění. Co pak všichni nechodíme v neděli na bohoslužbu? A co pak se ta naše bohoslužba neřídí řádem církve bratrské? Co pak se také nesnažíme jít s dobou, neustále modernizujeme svá zborová zařízení, někteří dokonce nasazují bezdrátové přístroje, tak v čem by mohl být problém? Zkusme se podívat spolu na dnešní dobu, co se děje. Vidíme, že ten euroasijský kontinent je pomalu, ale jistě vtahován do válečného konfliktu. A tak si kvůli tomu, co se děje, kladu otázku, proč? A proč právě dnes a právě tady? Neděje se to všechno kvůli tomu, abychom se zamysleli? Abychom přemýšleli také o té své bohoslužbě? Pravidelně se jí zúčastňujeme. A já sám to dělám po celý svůj život. Ale mám přitom pocit, že něco tomu chybí. Když se vrátíme k Achazovi, jak to prožíval, tak on si takové otázky vůbec nekladl. Na jedné straně přikázal knězi, aby vykonával oběti na oltáři, ale na druhé straně si ten starý bronzový oltář, jak jsme četli, přichystal, aby na něm vyhledával. Co to je? Český ekumenický překlad tam používá, to překládá jako bronzový oltář mi bude sloužit k drobopravectví. Tak kdo nevíte, tak to drobopravectví bylo zjišťování budoucnosti pomocí zkoumání vnitřnosti zabitých zvířat. A tak tímto způsobem to dělali všichni okolní národy kolem Izraele. Takže teď už vidíme, že král Achaz na jedné straně, možná můžu použít slovo, formálně sloužil Hospodinu, jednal podle pokynu proroků, a na straně druhé jednal proti vůli téhož Hospodina. Myslím, že tuhle situaci velmi dobře několik let předtím vyjádřil Eliáš, který přitom stál před Hospodinovým oltářem. Říkal tam národu Izraele, i dokud kulhati budete na obě straně, tak to překládají karličtí. A kromě toho jsme už mnohokrát slyšeli podobná slova pána Ježíše, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Nebo můžeme? Nějakou dobu to asi bude fungovat. Formálně se můžeme účastnit shromáždění, naše ústa se mohou otvírat, naše nohy vstávají, když je třeba, ale naše mysl pobíhá někde jinde. A kde pobíhá ta naše mysl? Tam, kde je naše srdce. Tam, kde je ten náš poklad, jak o něm mluví Bible. Přemýšlíme o těch věcech, které jsou pro nás opravdu důležité. A také o tyto věci usilujeme. A to je špatně? Co pak na jiném místě Bible neříká, že máme pracovat, abychom měli z čeho udělit nuznému? A nebo jinde je nám jako příklad dobrého jednání dáván nepoctivý správce, který si uměl skrze mamon získat přátele. Co tedy máme dělat? Jak přistupovat správným způsobem k bohoslužbě, ale zároveň i dobrým způsobem k životu? A přitom všem, aby naše srdce zůstávalo u Hospodina, aby ten poklad, náš poklad, zůstával v nebi. Tak napadla mě hned taková standardní odpověď, která už mnohokrát zkazatelný a nejenom tady zazněla. Jednejte jako správci toho, co máte. A pomocným slovem je toto, jak to prožívali Izraelité, od tebe zajisté je všecko. A i to z ruky tvé dali jsme tobě. Něco tedy mám, mohu se toho dotýkat svýma rukama A něco z toho jsem dokonce i vytvořil svýma rukama. Ale je to skutečně moje? Patří mi to? A pokud ano, jak dlouho mi to bude patřit? Nechovám se při tom vlastnictví podobně jako ten statkář, jak stavěl další a další sýpky a už si představoval, jak si potom bude užívat svého života. Ale následující den odešel z tohoto světa. Máme teda opravdu nějaký dobrý příklad v nebi, v Bibli, který by nám naznačil, co máme dělat? Jednal někdo správně s tím majetkem, který mu Pán Bůh svěřil? Co třeba Šalomoun? Ten dostal od Pána Boha moudrost. Pomohla mu ta moudrost? Pomáhala mu po celý život? Jaký byl konec Šalomouna? Tak můžete se na to podívat v první královské. Nebo bohatý mládenec, který přišel za Pánem Ježíšem, také jemu chyběla jedna věc k tomu, aby byl dokonalý. Měl hodně majetku, jak víme, a ten majetek miloval. A miloval ho tak moc, že se ho neuměl zdát proto, aby si tu koupil tu vzácnou perlu. Aby tak získal něco tak plného života, že by o to už nikdy nepřišel. Když o tom tak spolu s vámi uvažuju, tak mě napadlo, jestli teda není lepší žádný majetek nemít. A ta otázka, nebo tahle ta myšlenka mi připomněla jednu odpověď apoštola Petra. Tehdy šel spolu s Janem do chrámu a viděli chromého, který tam seděl u jedné brány. A ten chromý se na něj obrací s prosbou o to, aby mu dal nějaký dár, aby teda mohl přežít další den. A vy už asi si možná vzpomínáte, co mu ten Petr tehdy odpověděl. Stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A teď se tedy ptám především sám sebe, ale ptám se také vás, co vlastně máme. O jaké bohatství usilujeme? A co pak z toho můžeme nabídnout lidem, kteří nás požádají o nějaký dar? Je to pár drobných? Je to nějaký program pro nepřizpůsobivé osoby? Nebo je to vnitřní a vnější uzdravení? Obávám se, že já sám se spokojuji s tím prvním. Něco vydělám, něco z toho mi zůstane na kontě a z toho pak pomáhám tam, kde to vidím, že je to potřebné, třeba teď, když hoří v tom českém Švýcarsku. Ale stačí to? Tak uvnitř cítím, že to nestačí. A proč si to myslím? Tak jednak mi na to ukazuje Boží slovo, kterému se věnuji, ale také mi to ukazují události ve světě, v naší zemi i v našem domě, kde bydlím. Dějí se věci a já zjišťuji, že jsem proti něm naprosto bezmocný, že jim nedokážu zabránit. A má to tak být? Domnívám se, že pokud Pán Bůh dovolí, aby nás nějaká událost té naší bezmocnosti převálcovala, dělá to z jediného důvodu. A jako ten důvod, jako příklad k tomu, aby jsme porozuměli tomu důvodu, uvedu příběh ze života judského krále Chizkiáše. Byl to král, který dělal to, co se líbilo Pánu Bohu, ale přesto ho něco potkalo. Onemocněl. A teďka prorok Izajáš k němu přichází a oznamuje mu, že ta nemoc je vážná a že brzo umře. A co udělal ten král, nevím, jestli si na to vzpomínáte. Otočil se na lůžku ke zdi, jestli se to dobře pamatuju, rozplakal se a volal k Hospodinu. A jak na to zareagoval Pán Bůh? Ještě vlastně ten prorok nevyšel z nějakých nádvoří, tam, kde ten král byl, a Pán Bůh ho znovu posílá zpátky se slovem a nechá ho vyřídit, že král dostává ještě dalších 15 let života. Tak to funguje. A funguje to tak nejen v době krále Chizkiáše, ale já třeba zrovna tenhle týden, tento týden pro mě začal takovou vichřicí, a tak co jsem měl v té věci dělat, začal jsem volat k Hospodinu. A také mě Hospodin do druhého dne odpověděl a připravil mi novou a dobrou cestu. Je to přece jedinečný a milostivý Hospodin. Proč by se nesmiloval nad svým lidem? Nad člověkem. Člověkem, který je jeho dílem. Pán Bůh tomu říká, smiluji se nad kým se smiluji. A slituji se nad kým se slituji. Čili je to zcela v Boží kompetenci. Nic a nikdo to v tom Pánu Bohu nemůže zabránit. A proto můžeme volat. A jestliže to pak tak budeme cítit, tak můžeme i plakat. A přitom si buďme jisti, že Hospodin nebude otálet se svojí odpovědí. To proto, že nás má každého rád. Amen.